Ne bucurăm și pentru seara aceasta în care Domnul ne-a cercetat, ne-a vorbit. Credem că și ceea ce urmează în continuare să fie câteva sfaturi bune pentru noi toți, în mod deosebit, având în vedere pe cei căsătoriți, dar ca întotdeauna, după cum spuneam, în general, învățătura aceasta de bun simț, învățătura aceasta de a te comporta frumos, potrivește tuturor oamenilor, fie tinerilor, fie bătrânilor, fie celor care sunt căsătoriți sau necăsătoriți. De aceea, Doamne, ajută-ne să fim oameni. Cineva spunea că înainte de a te pocăi, bine ar fi să înțelegem ce înseamnă a fi om. Și e mare lucru să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu, dacă a instituit familia, sigur că ar fi vrut și voia lui Dumnezeu ar fi și acum, ca atunci la început, oamenii să stea și să locuiască tot în raiul lui Dumnezeu. Numai că chiar și acolo în raiul lui Dumnezeu, omul a avut libertatea de a decide și a avut datoria de a lucra în grădină și de a o păzi. Când nu a vegheat la acestea, diavolul a avut acces, a răsturnat toate valorile și de atunci până astăzi, familia este bombardată cu tot felul de non-valori, cu tot felul de lucruri care nu sunt valori, cu tot felul de lucruri care sunt aparent plăcute, dar mai pe urmă se demonstrează că sunt minciună, duc la dezamăgire și, cum spuneam și zilele trecute, interesant că nici o familie n-am întâlnit și cred că oamenii sănătoși nu ar face așa ceva, să se căsătorească pentru ca să le meargă mai greu, să se căsătorească pentru ca să aibă de ce să divorțeze. Nu cred. Sigur că dacă ar fi să vorbim de interese, cei bogați cu cei săraci sau bogații vor să fie mai bogați, putem găsi anumite explicații la oameni care și-au depășit limitele înțelegerii normale a unei familii și despre ei nici nu vrem să vorbim. Dar cât despre oamenii care au cât de cât credință în Dumnezeu, eu cred că toți doresc să meargă bine în familie. Toți doresc lucrurile să funcționeze. Numai că problema este, așa cum spuneam și de alte dăți, vă reamintesc și apoi vom continua puțin și în seara aceasta, intrăm în familie și ne dăm dintr-o dată seama că familia nu este numai zâmbet, nu este numai romantism, nu este numai o stare în care celălalt să-ți facă tot ce-ți trece ție prin cap sau tot ce ai așteptat tu, ci familia înseamnă responsabilitate, familia înseamnă seriozitate, familia înseamnă să pui mâna și să lucri tu personal pentru bunul mers al familiei. Atât pentru a avea, dacă este vorba de îmbrăcăminte, dacă este vorba de mâncare, dacă este vorba de lucrurile administrative, să te îngrijești, să lucrezi, să economisești, să strângi banii, să știi cum să-i chivernisești și așa mai departe, cât și pentru valorile celelalte, care la fel sunt, sau poate chiar mai importante decât primele deja amintite. Să ai pace în casă, să ai liniște, să ai bună înțelegere, să ai acea legătură a păcii și peste toate, cum zice la un moment dat Coloseni, capitolul 3, cu versetul 14, mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Doamne, ajută-ne așa să facem. Numai că problema este, noi de multe ori facem o confuzie între dragostea aceea de la început, care o numim noi dragoste, și lumea o numește dragoste doar pe aceea care înseamnă romantism, înseamnă plăcere, înseamnă ceva care te duce înspre a-ți împlini anumite pofte la un anumit nivel. Și când ar fi să ne uităm în Scriptură și când ar fi să aplicăm în familie, de fapt, nuanța adevăratei dragoste, atunci de multe ori rămânem dezamăgiți. Nu e așa că, mai ales acolo unde sunt probleme în familie, uneori fie soțul, fie soția au ajuns să declare între prietenilor, atunci când lucrurile sunt mai complicate, atunci ies în afară. Poate chiar la părinților, poate chiar la păstori, la lucrători, nu mai o iubesc, nu îl mai iubesc. La ce iubire se referă? La acea stare romantică, la acea stare sentimentală, la acea plăcere de a fi cu cineva sau a nu fi. Dar oare să rămână Biblia sau familia creștină doar la atât? Eu zic, conform Scripturii, nici de cum. Biblia vrea să avem dragostea aceea matură, adică dragostea aceea agape. Dacă rămânem doar la nuanța aceea de eros, cele trei forme ale dragostei din greacă, eros, fileo și agape. Eros, ceea ce am amintit adineori, plăcerea aceea, senzuală până la urmă. Fileo, cât îmi dai, atât îți dau. Dacă mă iubești, te iubesc. Dacă mă respecti, te respect. Eu cred că ambele sunt valabile și în familie și e necesar. Și e chiar bine să fim atenți, să le creștem, să le ținem, dar cea mai importantă dintre toate este agapele. Adică mă jerfesc chiar dacă nu meriți. Mă jerfesc chiar dacă eu consider sau aș constata că tu nu te jerfești. Și aici este mai greu în familie. Dacă s-ar înțelege lucrul acesta, nu numai să înțeleagă apoi, dacă s-ar trăi lucrul acesta, exact cum spunea fratele Daniel mai înainte, cuvântul lui Dumnezeu, nu doar să-l știm, ci cuvântul lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne să-l trăim, să-l aplicăm în viața noastră. Dacă am aplicat cuvântul Scripturii în familia noastră, multe familii de pocăiți, la ora actuală, ar fi scutite de ideea divorțului sau de nopți nedormite sau de tot felul de probleme, mari, mari, mari probleme. Dacă am aplicat cuvântul Domnului, sigur, voia Domnului este să biruim toate aceste opriri sau frâne sau blocaje și familia să rămână familie, mai ales acolo unde a fost chemat numele Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta! Numai că spuneam, trebuie să înțelegem și să depășim nivelul acesta. Doar el sau doar ea să-mi facă? Ce fac eu pentru bunul mers al familiei? Mi-am asumat oare cu adevărat responsabilitățile? Așa vorbeam puțin rândul trecut despre responsabilități. Mi le-am asumat eu ca bărbat, dumneata ca femeie, ca soție în casă? Le-ați discutat în funcție de cine pleacă din casă, dacă plecați amândoi, dacă veniți amândoi, dacă unul stă acasă, dacă unul lucrează? Și rândul trecut am uitat să spun un lucru și acum mi-a venit în minte și vreau să-l spun acum. Aminteam de cele trei faze. Lucrează amândoi, lucrează numai bărbatul sau lucrează numai femeia, nu înăuntru în casă, ci să aducă bani în afară. La asta ne referim când spunem de lucrat. Da? Dar ce facem atunci când nu lucrează niciunul? Mai întâlnim și stări de genul acesta. Când bărbatul e atât de leneș, știu că sunt cazuri de excepție, dar mai sunt și trist că și printre noi. Bărbatul întotdeauna se eschivează, ba cu una, ba cu alta. Ba mai ales aici, dacă e în Austria posibilitate, se apucă de o școală, nici nu o termină, se apucă de altă școală, nici pe ea poate nu o termină. Și 20 de ani de Austria, poate 20 de ani de studii. Dar bani? Cu ce să trăiești? Deci responsabilitatea este, nu vă supărați, e indiferent, muncă de jos, muncă de sus, muncă bine plătită, muncă mai puțin plătită. Dacă e vorba și te-ar lua cineva la lucru, păi cu cât de puțin să te ia, dar importantă e să aduci un ban în casă. Cine este totuși responsabil în mod direct de lucrul acesta? Din punct de vedere biblic, aș înțelege că în primul rând este bărbatul responsabil de lucrul acesta. Nu se poate să fie bărbați leneși, bărbați care să nu se poată trezi dimineața, bărbați care să nu vrea, bărbați care dacă își găsește ceva de lucru acolo comentează, sau merg târziu, sau intenționat lucrează așa încât să-l dea afară, ca până la urmă să spună, măi, vezi, eu nu-mi găsesc. Și atunci încep certurile. Nevasta, bineînțeles, spune, păi toți îți găsești, numai tu nu-ți găsești. Toți pot, numai tu nu poți. Sigur că astfel de jigniri nu sunt necesare, că asta nu-l ajută pe un soț încăpățânat. ci eventual mai bine cu frumosul. Și dacă nu poți cu frumosul, să știi că cu urâtul nu poți nici atât rezolva. Dar dacă totuși se întâmplă, cum am spus, că uneori soția are posibilitate, vorbind și actual la țara în care trăim, are posibilitate să meargă să câștige un ban, vine cu banul, nu este normal ca el, bărbatul, dacă stă acasă, să nu poată să îngrijească de un copil, sau să nu poată să facă curat, sau să nu poată să spele o haină. Ei, dacă ai devenit casnic, faci toate lucrurile casnice. Nu-i normal ca soția să vină ea acasă, după câteva ore de lucru, ba poate chiar mai multe ore de lucru, și ea să înceapă ca și cum acum s-a trezit din somn, bine, mersi, odihnită, și dă-i cu mâncarea, și dă-i cu curățenia, și cu călcatul, și cu spălatul, și cu toate. Și fratele nostru se obișnuiește, așa cum spunea fratele Nelu Covaș, ce a fost miercurea trecută. El compune poezii, că ea face de toate. Nu-i normal. Doamne, binecuvântă toți bărbații. Amin. Să vrea să lucreze, să-și caute de lucru. Amin. Și dacă nu găsește aici, te duci în altă parte, și dacă în altă parte nu găsește, în altă parte, și insiști, și te rogi, și postești, și cauți, și nu pui condiții, ci cauți să-ți întreții casă. Dacă ne-am căsătorit, să știți că noi bărbații, în primul rând, avem această mare responsabilitate. Foarte important, dacă este vorba de dragoste, spuneam de dragoste că trebuie să o înțelegem la nivelul de jertfire. Aici trebuie să ajungem în familie. Că dacă ne tot cântărim, cât îmi dai, atât îți dau, atunci să știți că repede apar mari probleme peste care nu vom mai putea trece. Pentru că cântarul niciodată nu va potrivi al meu cu al soției, pentru că fiecare avem ochi diferiți. Când ne apreciem lucrurile, fiecare după cântarul nostru, cum se spune, fiecare trage focul la oala lui, oamenii devin egoiști, oamenii devin răutăcioși, oamenii devin într-o stare în care nu-i mai recunoști după un an, doi, trei, patru. Dar în momentul în care depășești nivelul acesta și spui eu trebuie pentru bunul mers al familiei, eu bărbatul, femeia spune eu femeia, trebuie să jertfesc mai mult decât îmi dă celălalt, mai mult decât văd la celălalt. Nu mă mai cântăresc cu el, nu mă mai compar cu el. Știu că asta e normal, știu că asta am promis înaintea lui Dumnezeu, știu că asta e voia lui Dumnezeu și asta o împlinesc și cu asta mă duc înainte. Spuneam din Coloseni, să ne îmbrăcăm cu dragostea. Înseamnă că stă la atitudinea noastră. Dar noi nu mai în sentiment, nici nu vorbim de sentiment. Dacă întoarcem și ne întoarcem la 1 Corinteni 13 și ar mai putea fi desprinse și alte puncte din învățăturile apostolilor despre dragoste. Dar aici spune foarte, foarte clar și concis câteva aspecte ale dragostei care nu ține deloc de sentiment, care ține de disciplina mea personală, de voința mea personală și dăruirea mea pentru o cauză nobilă. Zice aici, începând cu versetul 4, dragostea este de lung răbdătoare. Păi dacă aplic dragostea aceasta la mine în familie, păi nu mă mai compar nici cu soția, nici cu copiii dacă mi-au crescut mari, ci mă compar cu acest pasaj al Scripturii. Dacă am dragoste, nu mă mai compar nici măcar cu nivelul sentimental, cât îl am, cum îl am. Că dacă mă voi compara, azi îl am, poate mâine, poate nu îl am. Și atunci toată viața mea va fi până la urmă o sinusoidă care se îndreaptă cu repeziciune doar înspre minus, înspre jos. Pentru că sentimentele, dacă nu sunt hrănite cu ceva bun, ele scad. Apar jignirile, apar tot felul de atitudini care nu ne convin și asta imediat ne coboară sentimentele în jos. Dragostea este plină de bunătate. Păi că ai chef, că nu ai chef, tu ai decis, cum zice acolo Coloseniu, te îmbraci cu dragostea. Păi unul din atributele dragostei este bunătatea. Aplici bunătatea aceasta. Când? Numai când merită partenerul, numai când merită colegul, numai când merită copilul, numai când merită mama sau tata sau vecinul? Nu! Nu acesta mi este criteriul de analiză și de aplicare, ci criteriul după care eu mă ghidez, este cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mă ghidează conform cuvântului și știu cât trebuie să fiu în familie de bun, plin de bunătate. Și azi, și mâine, și poimâine, chiar dacă nu merită, da, chiar dacă nu merită. Pentru că eu mă compar cu dragostea lui Dumnezeu. Bărbaților, am amintit lucrul acesta și l-amintim tot timpul. Iubiți-vă nevestele. Cum? Cum a iubit Hristos biserica? A meritat oare biserica Hristosul să se coboare din cer și să moară pentru ea? Nici de cum. Pe când eram noi încă păcătoși, spune Scriptura. Eram vrășmași cu Dumnezeu. Dumnezeu așa ne-a iubit încât s-a jertfit. S-a jertfit pentru noi. Cu bunătatea Lui, cu îndurarea Lui a venit și a plătit prețul mântuirii noastre. Tot așa ar trebui să fim și în familie. Dragostea nu pizmuiește. Mai sunt unele familii care intră în concurență unul cu celălalt. Soțul cu soția, soția cu soțul. Fie dacă lucrează amândoi, încep concurența cu banii. Păi tu n-ai adus atâta, păi eu am adus atâta. Mai ales dacă se întâmplă și se întâmplă în unele familii, și asta nu e un lucru rău, e un lucru bun, dar dacă nu stăpânim vorbele și gândurile noastre, dintr-un lucru bun ajungem la rău. Mai ales dacă soția câștigă mai mult decât bărbatul. Câtă umilință îi aduce? Bărbatul, prin felul lui de a fi, se simte el responsabil. Normal, așa ar fi pentru fiecare bărbat. Dacă se poate, el să aducă mai mult venit, el să câștige mai mult, el să... Dar nu că e o mândrie, ci așa e natura. În el pusă, în bărbat. Și dacă este și sunt anumite situații, când femeia câștigă mai mult. Și din când în când, aha, zice, tu vorbești. Păi tu, iei numai jumătate sau iei numai trei sferi cât mine. Și-l umilește și el nu știe ce să facă și el, dacă nu poate să aducă mai mulți bani, ori se închide în el, ori devine supărăcios, pe lângă cât e el de supărăcios probabil, din sucit cât îi devine mai sucit și mai nemulțumit. Și femeia nici nu-și dă seama de multe ori, prin naivitatea ei, în concurența ei, unde a greșit. Sigur că potrivește asta și la bărbat. Am auzit și lucruri de genul acesta. Ce zice? Că eu aduc bani în casă, cei mai mulți, zice, și ai tăi, zice, nici o chirie nu putem plăti măcar. Și umilință peste beata femeie, că parcă ei trebuie să concureze cu banii. Frați și surori, dacă tot am adus vorba de bani, într-o familie sănătoasă ar trebui să existe o singură pungă. Chiar dacă sunt două, trei conturi, nu mă refer la conturi, o singură pungă, adică toți, soțul și soția, amândoi împreună decid, amândoi împreună știu, amândoi împreună își dau interesul pentru aceeași lucrare. Nu, eu cu banii mei, tu cu banii tăi. Să știți, să mă ierte familiile care privesc altfel lucrurile. Și știu că între pocăiți mai avem câte o familie de genul acesta. Să mă ierte. Nu este o situație care duce la bine. De multe ori lucrurile acestea ascund alte lucruri, independența, egoismul, eu să fac ce vreau și tu faci ce vrei. Și de aici deja începe ruptura în familie. De aceea, dacă este vorba de finanțe, haideți fiecare, puțin sau mult, să punem în împreună, partea Domnului să o dăm Domnului și apoi toate celelalte lucruri să le chivernisim așa cum trebuie, ca Domnul să-și dea binecuvântarea peste familie. Că altfel, cu mult sau cu puțin, ajungem în iad, certându-ne, întărătându-ne unii pe alții. Deci, să nu mai punem problema când poate unul are o școală mai bună, celălalt poate nu are și apare iarăși concurența. În familie nu trebuie să existe așa ceva. Dacă ai decis să te căsătorești, poate de la început cu diferență de școală, poate pe parcurs după aceea unul și-a îmbunătățit studiile. Nu avem voie să ne pismuim. Pentru că pisma duce numai la răutate, duce la ură, duce la dezbinare. Și vreau să mai ating încă un punct. Uneori apare nivelul de pismă legat și de neam. Câte unul se consideră dintr-un neam atât de ales, parcă el ar fi din neamul lui David. Și se consideră pretendent la nu știu ce. Frați și surori, din orice neam am fi, Nu avem niciun motiv să ne lăudăm față de partener. Nu avem niciun motiv. Indiferent că în neamul în care am intrat, poate vedem slăbiciuni, sau poate că îl vedem mai bine pus la punct în a organiza, în a face, în a mișca anumite lucruri. Nu avem voie, dacă vrem să acceptăm dragostea lui Dumnezeu în familie, să ne pizmuim. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mai departe, dragostea nu se laudă. Nu se laudă. Nu se umflă de mândrie. Cele două merg cam împreună. Eu cred că în familie niciodată nu ar trebui să apară superioritatea bărbatului față de soție prin lauda lui, prin îngânfarea lui, prin ceea ce el spune el că a realizat. O, de n-aș fi fost eu, n-ai fi venit în Austria. O, de n-aș fi fost eu, n-ai fi avut atâtea, nu te-ai fi plimbat acum cu mașina, nu te-ai fi plimbat acum cu nu știu ce, n-ai fi avut asta sau n-ai fi avut asta. Tot felul de aruncături ieftine, dar care produc răni. Asta e laudă de sine care nu miroase bine. Și asta e o mândrie prostească, mai mult sau mai puțin știută și calculată de tine, dar să știi că lucrurile acestea în dragostea lui Dumnezeu nu există. Și într-o dragoste a familiei care dăinuiește familia sau în care dragostea lui Dumnezeu dăinuiește, astfel de atitudini nu trebuie să existe. În dragostea care jerfește, nu există motive de laudă. Eu sunt mai presos decât tine. Va spune ea, va nu că eu, că eu sunt mai deșteaptă, că eu, cum am spus mai înainte, aduc bani mai mulți, sau eu mă trag dintr-un neam mai înalt, sau așa mai departe. Nu. Ci, dacă avem ceva, recunoaștem, cum spune la un moment dat Apostolul Pavel, ce lucru ai și să nu-l fi primit? Ce lucru avem și să nu-l fi primit? Fie prin nașterea noastră în lume, prin metoda care Dumnezeu a îngăduit-o să fie genetic, se transmit anumite calități, dacă e vorba să vorbim de laude, fie prin lucrurile care le-am acumulat, dar tot cu îngăduința lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu ți-a dat capacitate și te-a înzestrat de la început cu capacitate și aceasta ți-a exercitat-o cu memorie împreună și cu toate puse la oaltă și ai avut posibilitatea să faci o școală și sau ai posibilitatea sau ți s-au deschis o oportunitate să câștigi sau să fii cu amândouă mâinile foarte iscusit în ceea ce tu faci. Chiar crezi că este meritul tău? Chiar crezi că este dibăcia ta și ai cu ce să te lauzi? Eu cred că înaintea lui Dumnezeu, sub nicio formă nu avem cu ce să ne lăudăm. Dar din punct de vedere scriptural, nici chiar în raport unii față de alții, nu avem cu ce să ne lăudăm unii față de alții. Ci doar să ne arătăm recunoscătorului Dumnezeu că El ne-a binecuvântat. Dacă El ne-a dat, avem. Iar dacă El ne ia peste noapte, poate să ne ia totul. Ați auzit vinerea seara, îmi vine acum exemplul acela cu fratele de la Hațec, care spunea că un prieten de-a lui care îl cunoaște și acolo în biserică la Hațec, peste noapte i s-a luat vederea, peste noapte. La altul peste noapte i s-a luat bogăția, la altul peste noapte i s-a luat mintea, la altul peste noapte i s-a luat frumusețea. Și dintr-o dată, dintr-un om sau dintr-o femeie chipeșă și frumoasă, a ajuns o urățenie. Tot ce avem, avem de la Domnul. Și dacă pierdem ceva, să știți că putem pierde oricând, și Domnul nu este dator față de noi că de ce am pierdut una sau am pierdut alta. Sunt atâția oameni nenorociți, sunt atâția oameni care o duc cu mult, cu mult mai greu decât tine, decât oricare dintre noi. De aceea, niciodată prilej de laudă, de mândrie, de îngânfare între noi în familie și de fapt nici în biserică și nici în societate nu ar trebui să existe. Doamne, ajută-ne la aceasta! Nu se poartă necuvincios! Și aici aș vrea să insist puțin. În familie se întâmplă de cele mai multe ori starea aceasta de necuvință. Cu șeful, cât de cât, chiar dacă nu-ți place de el, dacă ești mulțumit de locul de muncă, cauți să-l respecti, cauți să nu te strâmbi în fața lui, cauți să nu arunci după el cu nimic. În societate, pe stradă, la fel, cauți cât de cât să fii ca un bun cetățean. În biserică, nici nu mai vorbim, căutăm să fim civilizați și să fim pocăiți, măcar că uneori poate doar pozăm. bine ar fi întotdeauna să fim pocăiți. Dar în familie, culmea, acolo unde ar trebui să fim cei mai atenți, și asta vorbesc începând de la mine, de multe ori cel mai atent sunt aici cu dumneavoastră, să nu fac un gest nepotrivit, să nu scap o expresie nepotrivită, că îmi pierd fața, îmi pierd fața în fața dumneavoastră. Dar în fața soției oare nu este important să nu-mi pierd fața? În fața soțului oare nu este important să nu-ți pierzi fața? A, lasă, dă-i pace. Dar de ce? Cu el sau cu ea, dacă Dumnezeu îți dă zile pe pământ, trăiești cel mai mult. Ai cele mai multe intimități. Sau ar trebui să le ai. Dacă nu le ai, să știi că e problemă cu tine. Cu el sau cu ea, ai cele mai multe lucruri împreună. Cele mai multe puncte comune. Nici măcar cu biserica. Nu ai atâtea puncte comune cât e normal să ai cu familia, intimitatea, copiii, planurile, realizările, eșecurile. Cel mai mult. Aici se încheagă, în nivelul familiei. Și interesant, ne orbește diavolul. Pe motiv că aici ne putem răsufla. Aici putem striga, aici putem trânti, aici putem lovi, că aici nu ne vede nimeni. Dar te vede bărbatul tău la care ai jurat credință. Dar te vede nevasta ta pe care ai spus că o iubești până la moarte. Chiar nu-ți pasă. Și atunci când suntem nervoși, și atunci când suntem justificați, spunem noi, să ne ieșim din ale noastre, din răbdările noastre, atunci gafăm. Și apoi ne este greu să ne cerem iertare, și apoi ne este greu să ne corectăm. Dar de ce? Cum spune Maleahi, nu este aceasta tovarășa ta de viață la care Domnul a fost martor atunci când i-ai jurat că cu ea te căsătorești sau cu el te căsătorești? Nu este el tovarășul? Și atunci de ce să fim așa de neatenți? E drept. Spunem noi, acolo în familie suntem mai liberi. Și atunci de pe toate drumurile pe unde am umblat sau în toate ședințele pe unde am umblat sau tot ce am adunat, căutăm să ne strângem nervii, să nu explodăm și când ajungem acasă ne dăm frâul liber. Dar, frate și sorori, orice am justificat, nu este normal. Ar trebui eventual cel mult să ne punem pe genunchi și acolo ne răsuflăm și acolo strigăm către Domnul, Doamne, ești nervos, Doamne, ești supărat, Doamne, ești ispitit, exact așa cum ești, acolo, cel mult acolo ai voie. Dar nu față de soție, nu față de soț, sau nu să-ți descarci nervii pe soț, pe soție, sau în cele mai multe cazuri, acolo unde sunt copii, copii până la 14-15 ani, pe copii. Nici de cum. Ci dacă avem un punct unde ar trebui să ne resuflăm, acesta ar trebui să fie în genunchi, zdrobiți, Doamne, iartă-ne, Doamne, iartă-ne, Doamne, iartă-ne. Și în familie ar trebui să învățăm pentru totdeauna să nu ne purtăm necuvincios. Cum nu se cuvine? Întotdeauna să ai un cuvânt blând, întotdeauna să ai un cuvânt bun, întotdeauna să ai o intrare frumoasă, întotdeauna să fie bucurie când ajungi tu acasă, să fie bucurie când te întâlnești cu partenerul, întotdeauna să știi să zâmbești, să știi să stai cum trebuie. Doamne, cum suntem oare? Foarte important, câteva condiții importante pentru bunul mers, să nu fii cu răzbunarea după tine, să nu tinzi imediat să ameninți. Și unii nu numai că amenință cu cuvintele. Lasă că-ți fac eu, lasă că-ți dau eu, odată să mai întâmple. Și tot felul de vorbe aiurea, care nici măcar la un copil n-ar trebui să le spui. Da, păi la partenerul tău de viață. Să nu mai zicem când e vorba de bătaie. Între pocăiți se mai existe posibilitatea aceasta în gândirea omului să mai dea câte o palmă soției? Sau soția să arunce după bărbat cu cine știe ce lucruri după el? Frați și surori, de grab să se pocăiască cine are astfel de probleme. Pentru că în momentul când dai o palmă soției, să știi că de acolo începe să se rupă mult. Și când dai a doua, a treia, și știi ce-i greu? Exact ca la bețivi, până bei primul pahar. Așa-i și cu palmele, așa-i și cu înjurăturile, așa-i cu orice. Până te înșală dracul odată. Și după aceea o să vezi că mult mai mult insistă diavolul să faci astfel de lucruri. Fiți foarte atenți! Dacă cumva, unul sau altul, știu că este mai rar când femeia să-și bată bărbatul, dar s-au mai întâmplat între pocăiți cu femei zis pocăite, nu cu ale nepocăite. Bunicul, de exemplu, când s-a pocăit, ei n-au fost pocăiți. Și când s-a pocăit și a văzut bunica că el nu mai bea, nu mai fumează, ea s-a dus, măcar că până să se pocăiască, fugea ea de el. Dormea prin grajd și pe unde dormea, pe la vecini, când era el băut. Măi, omule, mă, dar nu te-a stricat copilul? Adică vorba de tata, la minte că te-ai pocăit. Și când a văzut că nu mai bea, că nu mai fumează, ea se ducea la cooperativă în sat să cumpere băutură și să cumpere țigări. Și l-obliga, bineînțeles că omul n-a vrut, că s-a întâlnit cu Domnul. Asta înseamnă să te întâlnești cu Domnul. Ai rupt-o cu cele vechi. Și a început să-l bată. Și l-a chinuit 2 ani de zile, până Domnul s-a îndurat și de ea și s-a pocăit și ea. Ei, dar nu vorbim de astfel de prigoane, că prigoanele astea, cu ajutorul Domnului, cine trece pe aici este întărit și merge mai departe și știe de ce suferă. Vorbim de nechipzuința unor femei care se numesc pocăite, dar nu sunt pocăite. Și totuși se întâmplă anumite catastrofe de genul acesta, în care bărbatul nu mai știe ce să facă. Și unii și alții, și bărbați și femei care au ajuns la stadiul de genul acesta, sunt dea Domnul pocăința. Și nouă tuturor să ne ajute Dumnezeu să împlinim voia Lui. Mi-a trecut timpul și mă opresc aici, că oricum am depășit puțin. Continuăm, dacă Domnul ne ajută, data viitoare. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.